Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Пратениците за патни трошоци ќе шираат и по неколку илјади евра. Со тие пари тие секој месец можат да си купат по еден поволен автомобил. Новата стратегија за бегалци нема да ја загрози земјата, велат од невладините, и апелираат прашањето да не се користи за дневна политика. Растат тензиите меѓу Соединетите Американски држави и Северна Кореја. Слушајте на. Илјадниците евра за патни трошоци за пратениците повторно ја брануваат јавност. За поминати 300 километри, на пратениците им се плаќа 90 литри гориво, што е околу 90 евра. Еден пратеник месечно може да наплати по 2500 евра за патни трошоци. Се предлага да им се дадат државни станови на користење, но упатените подсетуваат дека во 90-тите години дел од пратениците по завршувањето на мандатот одбивале да ги напуштат државните станови. Во продолжение, Срген Стојанчов.
Пратениците може бесплатно да се возат во воз или во автобус, но такво нешто очигледно не им паѓа на памет. Се чини дека повеќе им одговара на работа да одат со собствен автомобил и за тоа да наплаќаат илјадници евра. Огромните суми кои народните избраници ги наплаќаат за патни трошоци повторно ја брануваат јавноста. Телевизијата 24 Вести објави дека само во првите три месеци од годинава пратениците што не живеат во Скопје наплатиле 74.000 евра за патни трошоци. Деветмина пратеници и од ВМРО ДПМН и од СДСМ за тие три месеци зеле по 2,5 до 3.000 евра за патни трошоци, а само во април наплатиле по над 100.000 денари. Според законот, на пратениците што не се од Скопје им следува надомест во висина на цената на 3 литри гориво за секои поминати 10 километри. Например, ако до работното место и назад пратеникот треба да помине 300 километри, за патни трошоци ќе земе пари во вредност од 90 литри гориво што го троши неговиот автомобил, што е околу 90 евра. Со оглед на тоа што месечно има околу 25 работни дена, пратениците може да инкасираат околу 2.500 евра само за патни трошоци покрај платата, со кои пари може да се купи половен автомобил. Поранешниот председател на Собранието Тито Петковски вели дека најголем проблем се злоупотребите на патните трошоци, односно дека дел од пратениците воопшто не патуваат, туку само носат сметки од патарина за да може да си ги наплатат трошоците. Тој подсетува дека во 90-тите години од минатиот век пратениците од внатрешноста добивале службени станови, но се направил проблем кога дел од нив не сакале да ги напуштат становите по завршувањето на мандатот. Сепак смета дека тоа сега може да профункционира.
Малку сме и зачисти позрели сега во овие усе да кажува од има од нека пратеник и зато што неговата партија на власт нема да го напишу сам. Тоа треба и да ја разна се почитува законот, ако некој не се да напишу, ќе си има се види изселен. Како се научи на ред, како не го почитува на законот?
Професор Темел Користески пак вели дека се потребни законски измени, но повеќе треба да се работи на свеста на државните функционери.
Ако нема морал, ако нема внатрешна контрола, ако нема само контрола, законот може да биде совршен, викам пак, ќе се настојува да се заобиколи тој закон.
Владеачкото мнозинство предлага неколку алтернативи за замена на патните трошоци. Едната е подобра регулација на сегашниот начин на исплата на патните трошоци за да нема злоупотреби. Втората е користење на државни станови, третата е стан под кирија и надомест за одвоен живот и четвртата хотелско сместување. Опозицијата ги разгледува предлозите. Читателите на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk пак може да одговорат на анкетното прашање за патните трошоци на пратениците.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Новата стратегија за бегалци ги предизвика партиите меѓусебно да се препукуваат и да се обвинуваат, што не беше случај досега за прашањето за бегалците. Од граѓанските организации кои го следат ова прашање, апелираат да не се злоупотребуваат бегалците за дневна политика и земјата да се однесува фер. Од невладините велат дека со стратегијата земјата не е загрозена, ниту од финансиски, ниту од безбедносен, ниту пак од демографски аспект. Анализа на Владимир Калински.
Стратегијата за интеграција на бегалци во Македонија од 2017 до 2027 година се уште е во процес на изработка, таа генерално е во ред и воопшто не се основани обвинувањата на опозицијата дека земјата е загрозена, ниту од финансиски, ниту пак од безбедносен и демографски аспект, вели активистот Јасмин Реджепи од греганската организација Легис. Реджепи објаснува дека новата стратегија е работена заедно со УНХЦР, а на невладините организации и на другите засегнати субјекти им бил даден рок до 8 август да дадат свој придонес во неа.
Ти предвид дека е донесена заедно со УНХЦР, имајќи предвид дека нашите експерти, значи, ја разгледа и имавме неколку, значи, неколку примедби, а во глобала сметаме дека е добра, не представува никаква опасност ниту за државата, ниту за граѓаните. Значи, воопшто не е тоа што се обвинува од страна на сегашната опозиција.
Вели Реджепи, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вчера поради стратегијата во собранието поднесе интерпелација за министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Од партијата велат дека граѓаните и општините не биле консултирани и запознаени со стратегијата, наведувајќи дека Македонија од транзитна земја ќе стане крајна дестинација за бегалците и дека ќе има енормни трошоци за сместување и градење на згради за мигрантите. СДСМ излезе со реакција дека поднесената интерпелација поради нацрт стратегијата за бегалци, која веќе била донесена во 2008 година од страна на владата на ВМРО-ДПМН, е абсурдна. Од партијата истакнуваат дека таа нема обврзувачки карактер, дека Македонија е транзитна земја и оти нема да се даваат државјанства за бегалци. Во однос на обвинувањата дека за исполнувањето на стратегијата ќе бидат одвоени пари од државниот буџет, Реджепи вели дека стратегијата нема да биде на терет на државата и граѓаните, а парите ќе бидат обезбедени од донации од страна на меѓународната заедница. Во однос на тоа дека во Македонија ќе останат десетина илјади бегалци, Реджепи вели дека стратегијата не го предвидува тоа и дека таа е напредната верзија на претходната, во која, како што вели, начинот на интеграција бил покомпликуван.
Многу овие години 2015-2016 година, а не е разгледано луѓе по бегалци кои што сакаат да останат, но се неколку година кои што поради различни причини побара на вистина и чека да им биде дадено право на заштита во Република Македонија. Ми не сме таргет земја, ниту една од мигранти и бегалци за да останат тука, а ниту пак Европа може, иако се обиде еднаш во 2016 година, кога ја господи резултата, и во Македонија остана 1500 бегалци затворени, заглавени и без можност да отида понатаму. И пак те најдена начин и популираме до од нив ирегуларно влезна на Србија, продолжи која група, дека други нема можност да пија за Грција. Никој од нив, освен тројца, не остана во држава. Значи и тие обвинувања се безмислени.
Вели Реджепи. Тој истакнува дека како невладина организација гледаат само кон интересот на бегалците и регуларните мигранти. Тој упатува повик до сите политички партии да не го ставаат бегалското прашање во нивните дневнополитички препукувања, бидејќи, како што вели, во Македонија досега имаше фер политика во однос на прашањето за бегалците.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од 107 битолчани скопјани кои бесплатно се тестирале во рамки на акцијата што ја спроведе Центарот за хепатитис Хепар од Битола, откриени биле 11 заболени од хепатитис С, кој ако не се лекува може да доведе до смрт. Во Центарот велат дека многу луѓе кои воопшто не спаѓаат во ризична категорија може да го имаат вирусот, а воопшто да не се свесни за тоа. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
11 ново заболени лица од хепатит С биле откриени за 2 дена меѓу 107 битолчани скопјани кои бесплатно се тестирале во рамки на акцијата што ја спроведе Центарот за хепатитис Хепар од Битола. Од Центарот велат дека бројката на заболени расте.
Како последица на овие вируси кои што го напаѓат претежно црниот дроб, понатаму може да настане хепатоцелуларен карцином. Она ожилно ткиво создава цироза на црниот дроб, намалување на функцијата на црниот дроб. Тоа постојат одредена категорија на луѓе кои што особено се изложени на ова заболување, а тоа се интравенските корисници на дрога, потоа други се здравствените работници, новороденчињата родени од бремени жени кои што се со вирусен хепатит.
Вели Лилјана Милевска, специјалист по социјална медицина во Центарот за јавно здравје во Битола. 25-годишна Скопјанка и 37-годишен Кумановец, кои првично биле заболени од хепатит С, а потоа болеста предизвикала посериозни компликации, сега чекаат Фондот за здравство да им дозволи трансплантација на црниот дроб во странство. Ваков оперативен зафат се уште не се изведува во нашата држава, па единствената надеж им се странските клиники. Кумановецот боледува од хепатоцелуларен карцином, а пациентката се лекува од декомпензирана цироза.
Фондот за здравствено осигурување да што е можно побрзо и му возможи на тие двајца пациенти да направат трансплантација, бидејќи нивните животи се во голема опасност во моментот, а и секој момент на одлагање значи предизвик за нив, односно животот е наставен како коцка во случајот. Документацијата за нивниот пациент, за посебно за девојката, е веќе готова, се чекаше уште решение за пациентот и за да замени веќе за во Република Италија.
Вели Милан Мишковиќ од Хепар. За пациентот од Куманово се чека да се најде донор на црн дроб и комисијата од Фондот за здравствено осигурување да даде дозвола за лекување во странство.
За останатиот пациент чекаме од Република Хрватска и Република Турција да видиме дали за брзо ќе го добиеме повратниот одговор во однос на донорството, така да во тој случај не останува само процедурата што е во Фондот за здравствено осигурување да се заврши и тој пациент исто така да замени и на трансплантација.
Вели Мишковиќ од Центарот за хепатитис Хепар од Битол објаснува дека овие два пациента не спаѓаат во ризичните групи кои оболуваат од хепатит, но можно е луѓето да бидат носители на вирусот без да бидат свесни за тоа. Во регионот на Битола, Новаци и Могила за 2016 година биле регистрирани 76 заболени пациенти од хепатит Б и С.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Северна Кореја соопшти дека внимателно ги испитува плановите да изведе ракетен напад врз Гуам, американски остров на Пацификот. Дова дојде откако американскиот преседател Доналд Трамп го предупреди Пјонгјанг дека секоја закана ќе биде пресретната со оган и без. Гоце Атанасов во продолжение.
Севернокорејскиот режим соопшти дека негова цел е да развие ракета која може да носи нуклеарни боеви глави и која може да достигне до американска територија. Напад со ракета од среден дострел би можело да биде изведен врз Гуам во секој момент откако за тоа ќе донесе одлука лидерот Ким Џонг Ун, соопшти представник на Севернокорејската народна армија. Гуам е клучна база на Соединетите држави од каде што би можеле да извршуваат воени мисии во Азија. Северна Кореја ги обвини Соединетите држави дека подготвувале предупредувачка војна, која би можело да прерасне во тотална војна, во која ќе бидат, како што се наведува, збришани сите упоришта на нашите непријатели, вклучувајќи ги оние на американско копно. Предходно, председателот Доналд Трамп го предупреди Пјонгјанг на ужасни последици поради заканите кон Соединетите држави. North Korea best not make any more threats to the United States. Северна Кореја е најдобро веќе да не им се заканува на Соединетите држави. Тие ќе се соочат со оган и без, какви што светот никогаш не видел. Тревогата во Вашингтон поради нуклеарната програма на Пјонгјанг се зголеми по двете успешни проби на интерконтинентални ракети во минатиот месец. Американските разузнавачи во доверлив извештај деновиве оценуваат дека Северна Кореја успешно произвела смалена верзија на нуклеарна бојава глава, која може да биде сместена на севернокорејските ракети. Со тоа, како што се оценува, Пјонгјанг го минал клучниот праг на патот кон статусот нуклеарна сила. Американската одбранбена разузнавачка служба заклучи дека Ким Џонг Ун сега поседувал 60 нуклеарни бојави глави. Во оби да го запре развојот на севернокорејската нуклеарна програма, Советот за безбедност на Обединетите нации на 5 август воведе нови санкции врз Пјонгјанг. Севернокорејскиот режим ги оцени како удар врз суверенитетот и предупреди дека е подготвен да му даде тешка лекција на Вашингтон.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.